Setiap orang punya perjalanan dan ceritanya masing-masing. Setiap orang unik dan selalu bisa menginspirasi. Selamat datang di Live Wandering Podcast by Iyo Baswara. Oke, gue sekarang sudah bersama dengan dua teman yang luar biasa banget. Jadi out of nowhere seorang Iyo Baswara ini tiba-tiba kepikiran buat belajar filsafat. Terus ternyata menemukan sebuah Instagram yang dia itu membawakan filsafat yang bayangan tuh filsafat tuh selalu berat. Pokoknya obrolannya tuh tentang Plato, tentang Aristoteles gitu ya. Tapi ternyata mereka bisa mengemas filsafat dengan sangat apik dan populer. Nah, gue akan menyapa dulu kedua teman. Sayangnya ada satu perempuan tapi gak bisa datang. Yaudah deh, gak apa-apa. Sekarang kita akan bersama dengan laki-laki semua di malam hari ini. Anyway, aku lagi ada di sebuah kafe di daerah Pancoran. Sudah malam, gak terlalu malam, tapi yang jelas asik buat ngobrol-ngobrol. Sudah bersama dengan teman-teman dari A Being Asking.
Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam ya Bang ya ngomongnya.
Ya selamat malam, selamat pagi, ya, selamat siang.
Abis di training cuman jadi lupa ngomong apa. Cuman halo semuanya penonton Live on Remote.
Sorry, boleh dipegang, boleh pegang. Oh, aja, pegang.
Biar aku sambil pegang mic ini ya. Oke, selamat malam teman-teman Live on Remote Podcast. Makasih banget udah ngundang Aba. Di sini aku sama Bagus ngewakilin Aba. Aku ada Gozali dan ini
Bagus. Kita dari Aba bakal ngobrol-ngobrol nih bareng Bang Iyo.
Asik. Jadi ada satu lagi tadi sebenarnya ya, si Azri. Uh-huh. Cuman dia enggak bisa datang, jadi
sayang banget.
Ditemeninnya sama kita-kita aja enggak apa-apa ya, Bang ya?
Enggak apa-apa. Okay. Nanti kalau sama Azri kita akan video conference aja.
Siap.
Iya. Anyway, buat nama lengkapnya Azri siapa sih?
Siapa namanya?
Iya, Azri Ilmi Ramadhan.
Oh, oke. Azri aja, panggil Azri aja.
Azri aja. saya ingat sebenarnya, cuman ngecok aja
sih. Buat Azri sukses ya, karena sayang banget enggak bisa ketemu. Harus persiapan untuk LPDP ya?
Yes, berangkat ke Australia.
Oke.
Jadi Azri bakal berangkat ke Australia di Monash University. Dan dia, kita bangga banget ya, dia dapetin beasiswa LPDP. Dan dia akan berkelana bersama Kang Guru di Australia belajarnya.
Mantap. Gitu. Mantap ya. Asal pulang-pulang, asal ingat pulang aja ya. Oke. Jadi ini kan kita kalau ngomongin soal filsafat, kita ngomongin soal, ya udahlah, filsafat tuh suatu hal yang orang banyak bilang awang-awang gitu kan. Yang surface, bukan surface. Kayak dia tuh di atas langit lagi gitu. Susah gitu mikirnya tuh. Tapi ini kan karena kita sekarang ada di Live Wandering ya.
Yes.
Karena menurut gue ini adalah pertanyaan yang sebenarnya akan gue lontarkan pertama kali sebelum akan kenalan bersama dengan A Being Asking.
Oke. Okay.
Gue mau tanya dulu dari sisi pandangan filsafat. Lo, menurut lo, kan gue tuh punya konsep namanya kayak Life Wandering, perjalanan hidup. Menurut lo dari hemat filsafat nih. Perjalanan hidup itu seperti apa sih?
Oh, oke guys, kita
sudah langsung berat ya. Langsung berat nih pertanyaannya.
Siapa dulu yang mau jawab?
Apa nih? Jepang apa Indo?
Astaga. Gue dulu. Oke deh. Jadi apa itu perjalanan hidup gitu ya, Bang ya? Jadi kalau menurut gue tuh perjalanan itu tuh kita tuh dancing in the dark aja, Bang.
Dancing in the dark.
Kayak lagunya Juji ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Soalnya kalau pikir-pikir hidup tuh penuh dengan absurditas gak sih?
Oke.
Kayak gini nih. Tadi kan kita ngobrol kan sebelum ini. Kita bangun pagi terus kita ke kantor. Habis ke kantor kita balik lagi. Besoknya gitu lagi rutin-rutinnya. Tapi kadang kita nanya gak sih kayak sebenarnya apa sih gunanya gue ngerjain hal itu semua? Ya iyalah oke, gue buat makan gitu kan. Atau buat kehidupan. Ya tapi selain itu apalagi gitu kan. Apa maknanya? Nah menurut gue perjalanan hidup itu ya precisely that. Kita perjalanan hidup, menjalani hidup, mencari makna.
Mencari
maknanya itu masalahnya gak ada tutorialnya kan. Gak ada kayak dikasih tahu nih kamu cari makna tuh di jalan ini. Gak ada, jadi kita kayak dancing in the dark aja. Kita di kegelapan tapi kita ya coba aja hidup dengan sebisa kita kayak gimana memanfaatkan ya eksistensi kita ini. Mungkin gitu kali
eksistensi.
Ya.
Ini bahasanya udah berat banget coy.
Ya lu lagi ngasih pertanyaan awal-awal berat gitu kan. Gue perlu warm up dulu nih otaknya gila.
Nice. Emang tapi kalau berbicara soal apa ya, hidup itu kan kita akan ada naik turun, Kemudian ya kalau lo bilang versinya adalah dancing in the dark gitu. Kita berdansa di tempat yang gelap, yang kemudian kita mungkin bisa aja tersandung, kita mungkin bisa kepleset gitu ya. Dari hemat filsafat lagi, sebenarnya apa sih yang, bagaimana harus kita menghadapi yang namanya kepleset itu tadi, atau kesandung meja, atau apapun yang terjadi dalam hidup kita tuh, filsafat tuh mengajarkan seperti apa sih?
Sebenarnya kalau ngomongin filsafat sebagai studi, itu pertanyaan yang banyak banget jawabannya, ya Kak Gus? Karena filsafat sebagai studi itu cukup banyak juga aliran-aliran yang menyatakan hidup itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Oke.
Contoh nih, paling populer, stoikisme. Hidup itu ya kita kontrol apa yang bisa kita kontrol doang gitu kan, misalnya diri kita sendiri.
Stoikisme,
yang di luar ya udah gak usah kita pikirin. Gampang gitu ya, simpelnya aja. Atau Aristoteles, hidup itu mencapai kebahagiaan, eudaimonia, berarti kita harus flourishing gitu kan. Namun kalau menurut aku, ini karena aku mungkin tertarik sama aliran ini gitu ya, adalah hidup itu, pernah gak nih, mungkin teman-teman coba ke, boleh sebut brand gak nih?
Yeah,
no. Ya boleh sebut brand ya, misalnya.
Gak apa-apa, nanti brandnya harus bayar ke kita masalahnya.
Ke toko baju, anggaplah Uniqlo gitu ya. Okay. Anggaplah ke Uniqlo, kalian coba nih baju-baju. Ada yang ukurannya S, ada ukurannya M, ada ukurannya L, XL, bla bla bla. Dan mungkin ada ukuran yang cukup pas buat kalian. Tapi gak pernah ada kan ukuran yang benar-benar pas banget buat kalian, kecuali kalian custom, bikin sendiri. Nah, begitupun menurut aku untuk kehidupan. Kalau misalnya, jadi ini namanya gerakan eksistensialisme.
Oke.
Dimana kalau misalnya filsuf itu pada umumnya mencoba mendefinisikan apa itu manusia, gimana mereka harus hidup, dan direduksi. Tadi kan manusia hidupnya harus eudaimonia, harus berkebahagiaan, atau manusia itu hidupnya ya harus dengan value-value tertentu gitu ya. Tapi kalau di sini enggak, ya udah, manusia itu ambigu sifatnya.
Ambigu.
Tadi ambigu, kita makna kita bisa kita buat sendiri. Kita harus memilih makna itu. Maka itu jika kita tersandung, jika kita misalnya kena polusi tidur jatuh gitu ya, ya udah itu bagian dari hidup lo, dan lo harus ya bisa memaknai itu gimana gitu bagi diri lo sendiri. Itu sih mungkin ya. Jadi lebih kepada kalau terjatuh, tersandung karena pilihan lo pasti kan biasanya ya, karena pilihan kita mungkin kita salah pilih atau gimana. Ya it's part of your life. Jadi bisa pilihannya lagi mau move on atau tetap jatuh di lubang yang itu tadi gitu sih.
Karena pada akhirnya perjalanan hidup itu adalah perjalanan yang kita pilih, dan segala bentuk apa ya, dari rencana sampai sampai hasil, sampai dampaknya yang kembali ke diri kita, itu semuanya keputusan kita ya.
Ya bisa dibilang gitu enggak sih? Kalau gue sih berpikir seperti itu ya. Karena kalau gue mikir ultimately keputusan itu bukanlah sesuatu, maksudnya itu bukan sesuatu yang bisa kita ilangin. Kita pasti harus selalu memilih, mengambil keputusan, karena itu tanggung jawab kita sebagai manusia.
Oke.
Kalau kita gak memilih, orang lain yang bakal milihin buat kita. Masalahnya kalau orang yang milihin, apakah dia punya best interest kita di pilihan mereka? Kan enggak. Alright. Kemungkinannya enggak lah. Kita mungkin, karena kan kita, ya mungkin klise ya, tapi kita yang tahu kita maunya apa gak sih? Ya kita harus memilih, walaupun mungkin pilihan kita salah. Atau pilihan kita ternyata gagal atau gimana.
Okay.
Ya at least lu udah coba itu tapi. Dan itu ya is part of what this canvas of your life yang lu udah paint tadi kan, yang lu dancing-dancing nyedak tadi lah.
Ya, gitu. Ya. Oke. Okay.
Hopefully make sense ya itu ya.
Tapi ini kan versinya ada nih, kalau versinya bagus gimana Gus?
Nah ini Gus. Kalau abang tadi gue lihat tuh perjalanan hidup tuh adalah misteri to discover ya. Kalau gue mungkin lebih ke sense to ini sih, moment to sense gitu. Jadi perjalanan hidup kan pasti beda-beda ya tadi.
Moment seperti, to sense.
A moment to sense,
kayak moment
kita,
to sense.
Moment yang kita rasakan gitu kan. Okay. Kan pasti beda-beda kan. Ada yang mungkin saat kita ups and downs, ada juga kan. Dan kesarin kan pasti beda-beda. Dan mungkin dari gue berangkat pagi, terus ke kantor, terus pulang kerja kan, kalau kita anggapnya itu adalah kita apa ya, selalu mungkin bergumul dengan hal kayak itu kan pasti mungkin kita kayak bosen atau mungkin kayak hidup kok gini-gini amat ya. Tapi kalau kita maknai hidup gitu kan, kita cari nih di tiap tiap kegiatan kita tuh pasti ada maknanya gitu, ada meaningnya. Itu lebih ini sih, lebih bisa kita rasain gitu. Dan ups and downs tuh menurut gue perlu sih, karena kalau kita ups terus ya pasti bakal bosen gitu kan. Ya mungkin kayak kita happy, tapi kan kalau happy terus, kalau terlalu enak gitu ya. itu bakal ya kita jenuh gitu kan, atau mungkin kita terlalu down sih ya, pasti kita bakal merasain menderita gitu kan. Itu okay. Si yang gue pelajarin, terutama itu juga gue ngambil sedikit dari salah satu filsuf Jerman gitu, namanya Arthur Schopenhauer. Jadi tuh life tuh ya emang kayak gitu, di antara ups and down gitu kan. Kalau kita ups terus ya pasti bakal bosen gitu kan, itu pasti ada tantangannya dan itu bikin kita hidup gitu kan. Dan namanya juga kan ada quotes yang bilang, what doesn't kill you make you stronger kan.
Waduh. Jadi
pasti ya, ada hal yang bikin kita, mungkin itu ada melalui masalah yang berat, tapi setelah itu kita bakal lebih kebal lah, bakal bisa ngatasinnya gitu kan. Dan juga ya kita pasti ada maknanya setelah itu kan, kita dapetin apa sih yang buat kita tuh, oh ternyata setelah gue melalui ini, ternyata ini loh makna hidup gue gitu kan. Gak yang tadi juga Abang bilang kan, kita gak ngikutin apa yang dibilang sama orang-orang. Misalkan, oh lu di umur 25 tahun lu harus dapetin duit 100 juta. Atau mungkin lu harus udah S2 di umur sekian, lu udah nikah di umur sekian gitu kan. Jadi kita tentuin juga hidup kita maunya kayak gimana. Dan melalui perjalanan gitu kita semakin tahu gitu kan, sebenarnya apa sih gunanya kita hidup.
Okay.
Itu sih kalau dari gue.
Oke. Okay. Wah gila. Langsung mind blown. Tepuk tangan lu buat kita semua. Gokil sih, gokil, gokil, gokil. Ini adalah suatu hal yang gue, apa ya, sejujurnya ketika gue nge-DM Abing Asking, itu kayak, gue pertanyaan pertama gue akan kayak gini, dan ternyata jawaban, kalian bisa menjabarkan itu, mengejawantahkan itu dengan sangat, sangat easy ya.
Mudah-mudahan ya.
Ya dan emang tujuan kita bikin filsafat kan lagi sih, kita pengen membumikan filsafat gitu kan. Jadi bukan yang mengawang-awang, tapi filsafat juga bisa lo buat hal-hal yang praktikal gitu kan. Dimana kita bisa tahu nih apa sih sebenarnya tujuan kita hidup gitu kan. Gak cuma ngikutin yang dibilang sama masyarakat gitu kan. Dan kita bisa belajar logika, belajar etika, dan sebagainya gitu sih.
Betul sekali, betul-betul.
Yes, dan menambahkan dari yang Bagus bilang tadi, jadi sebenarnya bisa dibilang misi Aba ya, itu adalah pengen bikin filsafat jadi asik.
Filsafat jadi asik.
Jadi kita tuh pengen ngasih tahu ke orang, gak hanya filsafat itu penting dan dan berguna bagi diri kita untuk dipelajari, tapi belajarnya ternyata asik juga gitu loh Bang. Jadi gak kayak lu cuman baca buku malam-malam gitu kan, galau, refleksi gitu kan, terus cuman dipikirin doang. Tapi enggak, ternyata filsafat itu kan sebenarnya aktivitas ya. Okay. Aktivitas berpikir, aktivitas mempertanyakan sesuatu. Jadi ya di situ moment of discovery-nya ya. Menurut gue sih di situ, makanya ya hopefully Aba bisa menyampaikan itu dengan cukup baik lah ke audiensnya.
Gokil, gokil, gokil. Oke, okay. Kalian sudah sedikit menjelaskan tentang yang namanya tadi udah nyebut Aba. Aba tuh apa sih gitu. Oke, okay, ini pertanyaan berikutnya ini. Sekarang kita udah mulai, yang tadi sekiranya sekitar 10 menit udah mulai agak meledak kepalanya, santai dulu. Semoga kalian masih tetap di podcast ini. Karena sekarang pertanyaannya akan jauh sangat lebih simple. Dan kita akan lebih mengenal siapa sih Aba. Oke. Okay. A being asking. Oke. Okay. Itu boleh dong dijelasin. Ini sebenarnya sekumpulan bocah-bocah apa sih nih?
Jadi kita tuh sebenarnya penyanyi ya, dancing queen ya.
Oke, okay, baik.
Aduh, joke
gue pikir trionya bears. salah. Kalau cowok cewek tuh apa ya? Gak ada kayaknya. ABBA. tapi kalian tau ABBA kan?
Tau dong.
Dancing queen.
Tau dong.
Ya benar. Ya.
Jadi Aba itu, tadi pertanyaan apa ya? Gue lupa kan.
Ya oke, okay, kita tutup saja kalau gitu pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya Aba nih apa sih? A being asking tuh lo siapa sih gitu?
Siapa nih Gus? Gue jawab dulu kali ya, coba ya. Jadi Aba itu sebenarnya namanya lengkapnya adalah A being is asking.
A being is asking, yeah. Oke. Okay.
Maksudnya tuh apa? Jadi tuh gini sih sebenarnya guys, sejarahnya Aba nih ya. Sisilahnya nih. Aba itu sebenarnya dari nama kita bertiga.
Oke.
Okay. Abong, atau Ada. Kan? Nama gue kan Abong atau Ada.
Oke. Okay.
Bagus, Azri, ABA.
Oh iya juga gitu. Ya.
Jadi awalnya kebentuk gara-gara pas semester 2, gue Bagus, 3 apa 2?
Aduh iya, 3 ya.
Semester 3, gue Azri sama Bagus tuh belajar bareng.
Oke.
Okay. Jadi pas lagi.
Kalian ini anyway satu ini ya, satu lifting ya. Satu tingkat.
Iya, iya.
Ini bahasa gue ya Allah. Satu tingkat.
Seangkatan.
Seangkatan.
Oke. Okay. Ada beda angkatan ya.
Ketahuan ya, nyebutnya lifting tuh tahun berapa ya? Oke.
Jadi gue sama Bagus sama Azri semester 2 kan, bener gue anjir. Semester 2 itu kita ada UTS apa UAS gitu ya, antara dua hal itu, kita belajar bareng bang. Jadi awalnya tuh gue sama Bagus sih emang udah sering ngobrol lah ya kita ya. Tapi sama Azri gak pernah ngobrol, jarang banget.
Kalian teman ke kamar mandi tadi ya?
Kamar mandi itu adalah break gitu ya.
Oke.
Butuh break abis bersahabat gitu.
Oke.
Jadi gue sama Bagus sama Azri tuh jarang ngobrol sebelumnya. Ketemu, kita ngobrolin kelas apa ya gitu ya, sejarah filsafat ya? Iya, sejarah filsafat abad pertengahan. Dan kami lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata nyambung.
Oh, gitu kan, ada chemistry.
Ada chemistry gitu kan. Okay.
Muncullah tanda-tanda cinta.
Anjir.
Serem ya?
Serem banget ya. Tapi cinta lah, cinta pertemanan itu.
Oke. Iya betul. Ada ya di filsafat juga ya, cinta ada, pertemanan ada. Ya. Oke.
Okay. Iya, ada Eros, itu banyak banget. Ya, ada ya. Agape, cinta kepada Tuhan.
Iya, iya.
Yes, jadi kita bertiga ngobrol dan belajar buat UTS UAS tadi. Nyambung dan entah kenapa ya, tadi ya mungkin chemistry juga. Keterusan lah sampai semester-semester selanjutnya.
Awalnya saya coba-coba, tapi keterusan.
Astagfirullah. Ya, cuman gitu ya, gara-gara kayak gitu, kita nyambung, sering ngobrol, sering hangout jadinya. Kita kepikiran nih, pas semester berapa ya Gus? 2019?
Tiga ya?
Kita kepikiran, gak jelas sudah, dia gak bisa, bagus gak bisa dipercaya. 5 ya. Oke, iya, iya.
Oke.
Semester 5 nih katanya.
Ya pokoknya segitulah ya, kira sirka itulah. Ya,
udah,
gitu.
Udah tua nih bang, udah lupa gitu kan.
Jadi, baru juga 2 tahun.
Hidup berat soalnya bang,
Iya.
Udah lupa.
Iya memang hidup tuh udah sekolahnya filsafat, hidupnya susah.
Aduh,
kalian tuh mempersulit hidup kalian sendiri tau gak?
Kan dancing in the dark bang.
Oh iya, betul.
Jadi semester itulah pokoknya 2019 kita mikir, kita ini banyak diskusi, banyak nyatet, tapi sayang banget ya gak digunain lagi gitu loh. Dan kalau boleh jujur sebenarnya kita ketakutan, anjir abis itu kita mau ngapain ya gitu kan.
Oke.
Kalau gitu jadi konten creator aja kali gitu ya, bikin konten aja kali ya gitu kan. Oke lah, bikin konten coba-coba jadi platform. Awalnya tuh cuman mau nge-share aja bang, literally cuman ya udah kita punya bahas ini kita coba share. Lama-lama kelamaan asik juga bikin konten, ketemu sama sobat-sobat Aba yang baik hati yang udah mau follow Aba dari nol sampai sekarang, ada yang DM ya kan, ada yang ngetek, ada yang apa dan kayak ngasih-ngasih kayak encouragement gitu ya. Kita tuh malah makin kuat itu loh. Kayak, kita keep going. Walaupun pada saat itu follower kita susah banget nambahnya. Kayak dapat satu follower aja udah, gila. Kayak I made it in life gitu.
Yeah. Wah, gue punya penggemar gitu.
Oke. Pas, ya itu dan apalah jadi Aba sekarang ya. Dan pas pandemi kan kita ketemu banyak komunitas yang menarik juga tentang filsafat ya, seperti ya teman-teman kita di Logos ID, kelas isolasi, sekolah gitu-gitu, dan sempat juga bangun festival filsafat terbesar di Indonesia ya, Logos ID.
Wow.
Jadi itu makanya ya Aba as a platform kita sih cukup bangga banget ya sama Aba yang udah sekarang terjadi. Jadi gitulah itu Aba.
Nice. Mungkin mau ada, jadi 3 atau 5 tahun.
Ya, mungkin tadi Abang udah jelasin lengkap banget nih tentang sejarahnya ya. Mungkin gue cuma nambahin aja gitu kan ya. Bener sih, 2019 kita baru ada Aba as platform gitu kan. Tadi kan cuma grup belajar doang. Dan di sini kita pengen sih kayak, jadi apa yang kita buat tuh, apa yang kita pelajarin tuh gak cuma di kita aja berhentinya kan. Kayak jadi berdebu tuh catatan kan. Tapi juga kita kasih ke orang-orang yang pengen belajar filsafat tapi dia gak kuliah filsafat. Mungkin karena dia anggapnya, filsafat tuh kayak gini gitu kan. Tapi dengan kita berbagi ke orang-orang, mereka jadi paham filsafat tanpa ngambil filsafat di kuliahnya gitu kan. Dengan Aba, mereka paham lah sedikit-sedikit tentang filsafat. Dan sering berjalan waktu ya, dan orang-orang tuh kayak senang banget sih appreciate dengan apa yang kita buat, Bong ya. Kayak oh thank you banget nih Aba udah buatin video ini, kepake banget nih, bisa belajar nih buat gue UAS gitu kan, buat gue UTS itu beneran itu kayak gitu kan.
Oh, jadi kalian ini ya acting like kakak tingkat yang baik gitu.
Kakak tingkat yang baik gitu. Emang kakak tingkat yang baik gak sih?
Ya semoga ya dianggap begitu.
Oke.
Gitu sih.
Dan misalnya nama, banyak, nama kalian akan tertulis gitu. Di ini.
Ya di skripsi
ya gitu ya. Terima kasih kepada. Wah menarik sih itu. Menarik.
Follow Instagram Iyok Baswara and Live Wondering Podcast for more info. You can also send us a direct message if you want to say something about us.
Pokoknya gak ada matinya.
Ya, pokoknya follow Aba aja sih sebenarnya sih. Oh, yes. Follow Aba nanti mau tanya-tanya boleh, tapi follow dulu, kalau enggak follow enggak aku jawab nanti.
Oke, okay. Nanti kalau misalnya mau tahu lebih lanjut silakan untuk cek di deskripsi ya.
Iya. Oke. Okay. Nah, mungkin bagus ada masukan.
Ada masukan, ada keluaran.
Tadi pertanyaan adalah, lo kenapa milih filsafat? Bagus.
Aduh, gitu. Ini pertanyaan yang gak ada habisnya nih, kalau mau lo mabak, mau lo tahun kedua, mau lulus, pasti ada pertanyaan kan, kenapa lo milih filsafat, kenapa gak yang lain? Gitu.
Sebenarnya itu kan.
Karena gini, seperti tadi gue udah sebutkan di awal ya, filsafat tuh kan sesuatu hal yang di langit gitu, kayak kita tuh berpikir, kita tuh capek gitu kan, ditambah, udah filsafat UI pula, ya udah lu mau masuk UI aja susah gitu.
Iya gue paham sih kenapa orang nanya kayak gitu. Oke kita
ini gue akan pertanyaan ya. Gue adalah pertanyaan netizen di seluruh dunia.
Mewakili netizen seluruh dunia ya berarti. Oke mungkin gue flashback dulu pas zaman gue SMA gitu kan. Iya dong. Oke langsung kayak gini gitu.
Aduh.
Jadi gue kan ya sebagai anak SMA pada umumnya cari-cari doang. Apa sih jurusan yang pengen gue ambil gitu. Adalah waktu itu ada beberapa pilihan sih kayak HI, psikologi, filsafat gitu kan. Terus gue cari-cari dah tuh tentang ilmu filsafat kan. Ternyata menurut gue ya dia tuh lebih apa ya, lebih challenging gitu kan. Karena gue mau suka yang challenging gitu kan. Gue gak mau yang biasa-biasa aja. Tapi beneran kayak gue gak mau kayak gue yang gue pelajarin tuh gue bisa pelajarin sih di buku gitu kan. Dan gue lihat, gue pikir sih kalau filsafat sih menurut gue harus lu kuliah gitu, lu harus ada diskusi. Karena kalau baca buku doang menurut gue itu gak cukup gitu. Yeah, yeah. Dengan lu filsafat, ya gue bisa lebih eksplor lagi gitu. Karena makanya di SBM pun gue pilihan pertama tuh filsafat. Wow. Filsafat UI gitu. Yoi.
Mantap.
Kalau abang kan mungkin pilihan kedua gitu. Karena
buka sih tadi malah gue gak mau buka itu.
Gak mau dong, kita kan harus transparan gitu kan. Biar orang ini juga ya walaupun mungkin pilihan komitmen kedua, ya, tapi kan jadi jatuh cinta sama filsafat jadi gitu kan.
Cinta gila, cihuy.
Aduh.
Ya, dan di kuliah juga pun ekosistemnya sangat ini sih egaliter gitu kan. Ya benar-benar kayak kita ya kayak sederajat gitu loh, benar-benar filsafatnya bukan cuma di teori doang di kelas, tapi juga dipraktekkan di cara kita belajar, cara kita kuliah gitu. Benar-benar kita boleh bahas apa aja gitu kan, bahas yang mungkin dianggap tabu juga kan, atau mungkin kayak isu-isu yang lagi red sekarang tuh bisa banget sih dibahas gitu.
Okay. Tapi ini bayangan gue sebagai generasi old ya. Ya kita terpaut cukup jauh ya. Ya kan tadi gue bilang.
Jauh, emang seberapa jauh
gue bilang lifting, lo bilang aja angkatan coy.
Bets.
Beda banget. Gini, pada masa gue milih kampus, gue mau ambil jurusan apa, gue akan berpikir, gue akan kerja di mana gitu. Ketika gue milih ini, pekerjaan gue akan itu gitu ya. Nah, lo kemudian memilih menjadi seorang jurusan filsafat, itu kemudian pekerjaannya gimana? Kerjaan lo apa sekarang?
Digital marketing.
Anjir. Gokil. Jadi sebenarnya apa apa korelasi antara Nietzsche dengan digital marketing?
Waduh.
Aduh, gimana tuh?
Ya sebenarnya sih dulu sih gue mikir kayak kalau gue bisa kuliah cuman S1 doang gitu kan, apa yang bakal jurusan gue pilih gitu kan. Ini sangat, menurut gue sangat filosofis ya buat gue semasa itu gitu kan. Menurut gue sih kalau gue bisa cuman
filsafat,
gak bisa S2 S1 doang, tetap filsafat. Dan sekarang setelah gue ambil filsafat ya, kalau misalkan gue kayak kata Nietzsche tuh, misalkan gue kembali lagi ke masa lalu, apakah gue akan ambil filsafat? Jawabannya iya, tetap gue akan milih filsafat.
Gokil, bagus.
Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ya ini sesuai sih sama yang gue harapin pas gue milih filsafat. Emang gue waktu itu gak terlalu mikirin kerja ya, gue sangat idealis banget sih dulu.
Tapi gue lo nggak mikirin kerja, gimana coba dijelaskan.
Iya, maksudnya nggak terlalu mikirin kayak prospeknya, kayak gue kuliah tuh ya for the sake of knowledge ya, for the sake of science gitu.
Wow.
Iya, dulu gue saya idealis itu.
Wow. Anda ya, Anda sangat ilmu pengetahuan sekali ya.
Sekarang jadi digital marketer ya kan.
Iya. Jadi ini kenapa akhirnya terus lo yang udah sekolah susah-susah mikir mulu gitu kan, terus lo akhirnya apa ya, gue bisa bilang banting setir di digital marketing gitu.
Jadi waktu itu gue semester 5 kayaknya, waktu pas Aban juga lagi dibentuk gitu kan, gue magang sih di suatu agensi gitu kan, di social media intern, dan gue liat sih, oh keren juga ya, kayak gue bikin copywriting gitu kan, bikin caption, bikin konten tuh, oh itu ternyata dibayar gitu, ternyata
itu menyenangkan itu ya.
Menyenangkan gitu.
Tadi lo sedikit menyinggung tentang hal-hal yang dengan lo filsafat, itu lo gak akan dapet, kalau lo nyari, oh, lo masuk filsafat itu adalah suatu, lo tujuan lo adalah mencari hard skill, lo gak akan dapat di filsafat. Lo bilang gitu tadi.
Iya, iya.
Sayang banget teman-teman, sorry banget ya. Karena satu dan lain hal jadi rekamannya mati tadi. Aduh. Tapi kurang lebih gitu tadi. Jadi ada tuh menyebutkan tentang kalau lo mau nyari hard skill di filsafat, lo tidak akan dapat gitu. Tapi ternyata di situ adalah gudangnya, mungkin bisa dibilang ketika kita belajar filsafat, kita akan dapat sebuah kotak isinya tools dan...
Yes.
Oke, okay, boleh dijelaskan coba itu gua, Bapak Aristoteles? Ya,
saya elaborasi ulang nih Pak.
Kurang lebih.
Jadi pertama teman-teman, aku pengen banget kalau teman-teman nonton ini mungkin datang dari apa?
Dengar.
Dengar gak?
Kan? Bukan nonton.
Oh iya, dengar ya. Astagfirullahaladzim.
Itu suatu hal yang lagi kan, berbeda.
Ya. Jadi bagi sobat Aba yang dengar suara aku di sini. Jangan lupa untuk follow Live Wondering Podcast. Karena... kamu harus support Bang Iyok supaya nanti dia ngerilis rekaman gue yang udah direkam tadi. Sebenarnya tuh dia bohong aja tuh.
Aduh. gue akan bikin itu jadi quotes gokil.
Iya, jadi ini sih guys, kalau misalnya kalian mau masuk filsafat terus nyari hard skill yang langsung auto kerja dapat ya posisi yang oke okay gitu ya, agak susah pastinya. Kenapa? Karena ya di filsafat jujur aja, lu gak bakal belajar tentang computing, gak bakal belajar tentang coding, bla bla bla, itu beda lah ya, beda jurusan ya. Tapi yang lu akan dapat di filsafat lebih tadi ke soft skill-nya. Gue bisa bilang gitu, kayak framework ya, cara berpikir lu, dan tools tadi. Kayak lu dikasih satu box perkakas yang bisa lu gunain untuk menganalisa atau mengkaji suatu fenomena yang sedang lu hadapin di dunia ini, kayak gitu ya. Jadi, kalau misalnya di filsafat salah satu yang gue apply ke diri gue sendiri adalah pas gue di filsafat, gue gak stuck di dalam filsafat doang. Itu sih. Itu yang mungkin gue tuin juga ya. Adalah filsafat itu harus sifatnya ya gak cuman stand alone gitu doang sih Bang. Kalau menurut gue, kecuali emang lu pengen jadi filsuf banget ya, itu it's up to you sih. Tapi kalau menurut gue filsafat itu gue ngerasain banget benefitnya saat gue malah terjun ke bidang-bidang lain.
Oke.
Misalnya nih, gue waktu itu terjun pas masih kuliah ke bidang PR. Kayak gue kesempatan untuk magang di Epson PR, dan di sana jadi tim leader. Saat jadi tim leader di sana,
wah keren loh, magang jadi tim leader loh.
Iya dong, puji gue lagi lah.
Gue puji.
Ya, puji lagi.
Gila keren banget, gila, ada.
Gila
ada keren banget di Epson jadi tim leader padahal magang loh.
Ya masih magang Bang.
Gak. Iya, karena masih magang terus lo jadi tim leader tuh keren banget Pak.
Oh enggak, parah banget loh. Masuk neraka ya gue. Enggak, cuman pas di sana jujur gue minder banget Bang.
Karena, aduh, salah gue tadi ngebuci. Gimana sih?
Enggak, aduh. Soalnya bayangin bro, kayak itu anak-anak ilmu komunikasi, ilmu sosial-sosial gitu loh. Kayak gue anak filsafat anjir. Mau ngapain gitu kan, mau pakai dialektika Hegel gitu, ngomongnya kan gak bisa gitu kan.
Hegel tuh yang senam itu ya?
Iya, satu, dua.
Kegel.
Cuman jujur gue agak minder di situ dan namun pas gue, cuman gue kadang orangnya agak bodo amatan gitu ya, kayak agak gila gitu, kayak ya udah bodo amat lakuin aja gitu kan, yolo gitu.
Yolo. You only live once ya. Emang harusnya gitu.
Iya kan. Jadi ya udah gue cobain aja dan ternyata ya gue bisa saat penilaian dan macam-macam banyak yang bilang gue bisa ngasih plan atau strategi yang cukup fresh ya, berbeda daripada umumnya, dan dari situ gue bangga sama diri gue karena
ya tadi dari filsafat itu, karena gini sih, saat di filsafat itu menurut gue bakal muncul banget kepraktisannya dalam tanda kutip, saat lu bisa masuk ke ranah dari operasional ke eksekutif. Dalam artian eksekutif itu bukannya lu jadi kayak ya harus jadi CEO atau gimana ya, tapi di mana ranah lu harus ngambil suatu keputusan, strategic thinking, strategic decision making. Itu baru muncul banget filsafat di situ usefulness-nya. Karena lu saat lu di ranah itu lu harus diminta misal lu buka bisnis nih. Lu enggak bisa kan di bisnis ngurusin operasional doang, enggak mungkin. Lu pasti harus switch ke eksekutif role, di mana lu harus bikin plan, strategi, decision tiap harinya, itu harus good decision. Supaya company lu enggak jatuh. Karena kebetulan gue emang interested in usaha juga gitu. Dan di situ gue belajar banget kalau misalnya strategic thinking atau di filsafat punya ngomongnya abstract thinking kali ya. Itu abstract dan critical thinking tuh dipakai banget, Bang. Jadi
itu mata kuliah sendiri gitu ya?
Enggak mata kuliah sendiri sih, itu essence yang lu dapetin saat jadi S1 filsafat mungkin ya. Jadi itu menurut gue essence yang gue dapetin adalah abstract and critical thinking salah satunya. Dimana gue dibantu untuk mengambil keputusan, gue bisa pakai kayak pola pikir seperti itu gitu ya. Dimana gue bisa ngeliat gak hanya day to day operasionalnya begini-begini, tapi gue bisa lihat ke atas, oh kira-kira core problemnya tuh di sini gitu, core problemnya, dan how do we solve that? Dan ya filsafat ngebantu di situ sih kalau dari gue ya, kayak gini, gue bukan bilang ilmu lain nggak ada belajar critical thinking atau abstract thinking, tapi yang gue mau tekenin adalah filsafat menurut gue mungkin lebih secara eksplisit belajar itu gitu ya, emang bener mendalaminya emang di situ gitu loh. Bukan berarti lu kayak ilmu psikologi nggak belajar abstract thinking sama critical thinking, pasti semua ilmu ada critical thinkingnya to some degree kan. Tapi di filsafat emang lu cukup mendalami hal itulah secara eksplisitnya. Ya jadi kayak misalnya lu lagi misalnya mau bikin campaign gitu kan. Bikin campaign itu kan lu harus tahu siapa sih audiens lu. Nah, untuk tahu audiens lu itu kan bukan ya sesuatu yang gampang kayak oh audiens gue sih A. Kan lu harus analisa dulu, harus apa dulu. Nah, filsafat bisa bikin itu lebih smooth lah menurut gue prosesnya untuk nyari-nyari itu.
Kecil ya berarti ya. Smooth.
Iya, kecil banget. Madusul. Gitu. Jadi dan yang kedua itu ya tadi ya logical thinking. Karena kenapa penting di situ? Karena lu kalau lu bisa sistematis mikirnya, feedback lu juga sistematis, Bang. Ya gak sih? Lu kalau misalnya feedback sistematis, lu punya feedback sistematis, lu bisa improve diri lu atau improve kerjaan lu dengan secara clear decision, resultnya ke clear action, clear action, resultnya ke clear feedback. Yang nanti ngelup lagi ke decision lu kayak gimana. Nah itu menurut gue filsafat ngebantu di situ juga. Dan mungkin yang terakhir, kreativitas. Kreativitas itu apa? Nah mungkin nih sobat Aba atau sobat Telephone Ring punya definisinya berbeda-beda ya atau gimana. Cuman kalau gue definisinya simple sih. Kreativitas itu adalah dimana saat lu bisa nge-connecting ideas. Ideas yang mungkin gak nyambung kelihatannya tapi lu bisa nyambungin. Tuh, jadi kalau filsafat tuh bisa nyambungin di situ sih. Kayak urge membuat kita lebih kreatif thinkingnya tadi kepake, dimana lu bisa ngonekin different ideas, karena kan tadi lu untuk dapat ke suatu idea lu harus abstract thinking dulu kan. Untuk memahami sesuatu lu harus diabstraksi dulu. Nah filsafat bisa lebih cepat prosesnya di situ, dan lu bisa koneksiin oh idea yang kayak misalnya kalau kalian suka Apple itu kan Steve Jobs ceritanya banyak banget gitu kan, tapi kan kita bisa ngeliat kenapa sih Apple itu bisa jago banget, karena dulu dia bisa ngerelasiin antara kaligrafi sama teknologi. Dia bisa ngasih sesuatu yang baru. Apakah itu eksklusif di filsafat? Tentu tidak. Tapi prosesnya lebih mudah dalam filsafat menurut gue sih kayak gitu sih, Bang.
Oke.
Tapi gue mau kasih tahu nih, disclaimer. Sebenarnya jawaban pertama gue lebih bagus daripada jawaban yang kedua ini. Cuman dihilangin sama Bang Iyok.
Parah. Nanti bakal gue cut. Oke.
Candai, Bang.
Menarik, Bang. Gue hard feeling nih.
Jangan cut gue dong.
Anyway, tapi kita berbicara tentang filsafat itu akan berbicara tentang berpikir. Dan tadi lo sudah sepertinya clear banget ya. Ketika orang-orang kan kayak kalau nyebut filsafat itu pasti akan, wah ini tukang mikir nih pasti gitu. Tapi dengan...
Bukan tukang bakso ya.
Filsafat tukang bakso ya. Tapi anyway, ini kan pertama kali ya gue ngobrol langsung dengan anak-anak lulusan filsafat gitu. Sebelumnya kan gue ngobrolnya sama dosen atau ternyata enggak. Yang gue emes, gue pikir itu tadi, ini yang mau gue sampaikan. Bayangan orang, termasuk gue, orang-orang filsafat tuh akan berkerut dahinya, akan berpikir, ternyata yang satunya model, satunya ini, digital marketing. Ini kayak suatu hal yang mind blown sih buat gue, dan seperti tadi disampaikan ada, memang kalau konteksnya filsafat ini erat dengan berpikir, ya terjawab, karena sebenarnya bukan konteks berpikir yang berat, tapi pada akhirnya adalah bagaimana lo menemukan sebuah apa ya, suatu hal yang tidak punya korelasi tapi kemudian bisa nyambung, terus menemukan sebuah kreativitas, menemukan suatu hal pemikiran yang abstrak dan itu bisa diejawantahkan dengan segitu baiknya, itu kayaknya buah hasil dari filsafat, ya nggak sih? Siapa nih? Siapa yang mau jawab? Oke, baik, terima kasih teman-teman.
Baik dulu.
Bagus malu-malu nih, bagus.
Gimana sih? Ntar keburu mati lagi loh ini.
Mau dikat lagi gue
soalnya. Jadi tadi boleh ulang.
Aduh, yang mana?
Yang tadi, yang terakhir.
Dari awal.
Anggap aja dari awal.
Aduh, sakit perut gue. Aduh, yang mana? Yang bagus mau menanggapi tentang filsafat yang selalu berpikir, dahinya berkerut, kemudian ternyata kalian secil ini gitu.
Ya, enggak sih, kita enggak yang berkerut itu kan, kita kan mau dibanking hal itu kan, sebenarnya enggak sesuai sih sama yang orang bilang, oh filsafat tuh begini, pasti orang-orang itu ateis lah, percaya agama, terus orangnya pasti terkena berat banget, ternyata enggak juga kan. Semoga begitu ya Bang ya, okay. Bang Iyok pas ketemu kita jadi, oh ternyata
enggak, gue malah tuh lebih sulit kok.
Ya segitu. Enggak. Ternyata luntur ya stigma kayak gitu yang negatif-negatif ya.
Tapi katanya ya, kebanyakan kalau orang udah belajar filsafat gitu ya, terus jadinya antara ateis atau agnostik tuh bener enggak sih?
Kalau itu sih kayaknya tergantung pribadinya ya. Karena okay, kan sebenarnya enggak dong, Bung, tenang, Bu. Okay.
Ini ya, pertanyaan yang riskan enggak sih?
Enggak sih, kayaknya itu wajar enggak sih, Bung ya? Kita udah
ternyata
kayak gitu.
Gimana?
Ya, pasti kan mungkin kita diasosiasikan kayak gitu kan. Dengan lu filsafat, lu mikirnya apa aja bebas. Lu pikirin lu semuanya lu kritisin lah. Termasuk tentang Tuhan, termasuk tentang agama gitu kan. Kayak itu mikir tuh kadang gak ada sensor, gak ada ya jadi pengaman sebebas itu.
Okay.
Sebenarnya kalau dibilang apakah nanti jatuhnya filsafat bakal jadi ateis atau agnostik, gak juga gitu loh. Karena filsafat juga apa ya, ada juga yang namanya filsafat agama gitu kan. Dengan lebih filsafat lo bisa merenungkan hal yang ada di agama gitu. Jadi agama tuh bukan berarti lo apa ya, lo kritisin kayak wah ini gini-gini, ini gak sahih, ini gak logis, agama tuh gak logis kayak gini. Tapi dengan adanya fenomenologi agama, filsafat agama tuh justru kita lebih merenungkan lagi sih hal selama ini mungkin kita pertanyakan. Dan lagi ini wajar gak sih kayak Tuhan ada gak sih, kan itu wajar gak sih kita tanyain, karena kan itu gak tampak gitu kan. Tapi dengan filsafat tuh keraguan hal itu
gua
kita
takut,
bisa apa ya, bisa kita tahu lah tanda-tanda keilahiannya gitu kan, kayak dengan filsafat tuh kita ya tahu lah jejak-jejak kayak keagamaan. Kan kita juga belajar kayak metafisika, hal-hal yang kayak di luar hal yang fisik lah intinya, kayak
bukan,
lebih kayak
bukan dark magic
ya, bukan dark magic, bukan hantu ya, kayak I mean kayak konsep-konsepnya. Iya, cuman nggak kayak gitu, Bong. Ntar dianggapnya kita klinik, Bong. Dan kayak gitulah. Please lah, Bong. Please banget, Bong.
Ini suka nih gue. Kita harus ada sesi kedua sih.
Aduh.
Dan gue pastiin nggak akan ada yang hilang.
Ya, ini gitu sih, kita kayak
renungan kembali. Mukanya ada gitu, marah banget sama gue kayaknya.
Gitu aja sih dari gue. Mungkin dari Abong nih. Semoga nggak di-cut lagi, Bong.
Nggak, Bong. Tenang, Bong.
Jadi ini mungkin orang-orang ini ya, berpikir ya, ini namanya Ada apa Abong nih dari tadi gitu kan. Si Bagus manggil gue Abong, lo manggil gue Ada. Nah, itu secara filosofis gimana nih Gus? Ya kan, secara metafisis gimana nih Gus? Oke, okay. Joking aside guys, dari tadi kita ngejok mulu soalnya kan.
Iya, ketawa mulu nih isinya. Ntar sama editor gue dipotong semua ketawa-ketawanya. Aduh.
Sebenarnya gini sih guys, intinya ya, filosofat tuh kagak peduli lo mau ateis apa kagak. Gak peduli lo mau ateis, mau agnostik, mau jungkir balik terserah lu. Yang penting adalah lu bisa kasih justifikasi yang masuk akal, justifikasi yang gak cuman ya udah karena gue percaya aja gitu loh. Tapi justifikasi yang logis dan memang bisa lu pertanggungjawabkan, itu yang paling penting banget, Bang. Kayak kalau lu nggak bisa pertanggungjawabkan suatu argumen lu, itu bukan argumen filosofis. Argumen filosofis itu harus dipertanggungjawabkan. Lu harus bisa jelasin
secara ya terstruktur, kenapa sih lu berpikir seperti A, kenapa sih lu ngomong kayak gitu gitu kan. Dan maka tadi ya lu mau ateis, filsafat tuh gak bikin lu masuk filsafat auto ateis atau jadi auto jadi teis gitu kan. Enggak juga gitu loh, tergantung pembawaan lu mau kayak gimana sama filsafat. Lagi-lagi filsafat lu lah ke tools ya, toolsnya lu yang lu pakainya kayak gimana sih. Dan menyambungnya tadi Bagus bilang, ini mungkin agak panas nih Bang nanti ya. Cuman kan kita bisa bisa membedakan antara agama dan konsep ketuhanan. Itu kan beda. Agama dan konsep ketuhanan kan itu dua hal yang berbeda. Agama itu kan diciptakan sama manusia. Sistemnya kan yang dibuat kan. Sistem di mana kita bisa ya berdoa dan menyembah Tuhan tertentu misalnya. Gue gak nyebut Tuhan siapa ya, tapi Tuhan tertentu lah. Dan itu kan
filsafat gitu banget ini kata-katanya.
Oke. Okay. Biar kagak di-cancel gue. Okay, okay. Kalau ini guys, kalau mau cancel, cancel bagus aja, jangan cancel gue.
terus.
Karena Bagus itu kapitalis, dia digital marketer kan.
Oh iya, betul juga.
Kalau gue kan baik-baik aja gitu. Sorry guys.
Aduh.
Jadi kayak tadi ya kembali lagi, tapi gue mau serius dikit ketawa mulu, sumpah.
Loh, kita tuh mau menciptakan filsafat supaya tidak kerut dahinya kan?
Bener sih.
Iya kan?
Catch up Live Wondering Podcast on iobasuara.com/blog. You can find the new update, insight, and works.
Tadi ya kan agama, filsafat agama sama ketuhanan itu kan beda. Yeah. Karena agama itu kan kendaraan kita untuk ya tadi ya berdoa atau menyembah Tuhan tertentu. Dan itu kan dibuat sama manusia juga Bang, isi-isinya kan. Nah kalau itu kagak kita, ya ibaratnya kagak kita hiraukan, kagak kita pikirkan lagi kembali, itu kan bisa bahaya juga. Siapa yang ngecek itu kalau bukan kita sebagai umat juga sebenarnya kan kayak gitu dong. Kan harusnya ada sifat dialogisnya gitu kan. Kita juga mengecek sistem agama itu apakah merefleksikan nilai-nilai yang memang sejujurnya gitu kan. Ya itu kan harus ada kritisisasi, ada pemikiran kritis seenggaknya kan. Kayak gitu. Dan kalau ketuhanan juga, itu kita bukan ngomongin ketuhanan yang spesifik, Tuhan A, B, atau C, tapi lebih kepada konsep ketuhanan secara universal. Apa sih kira-kira yang membuat Tuhan itu adalah Tuhan gitu ya. Salah satu konsepnya ya ada namanya Tremendum et Fascinans.
Aduh. Gitu kan. Apa itu? Artinya?
Artinya gampangnya adalah Tuhan itu ya sesuatu yang mengerikan, yang besar dan mengerikan, tapi dia menarik bagi kita. Karena kita tertarik kan sama kemisteriusan itu gitu kan. Kayak gitu sih. Dan jadinya ya kembali lagi ya, kalau kamu masuk filsafat jadi ateis, berarti kamunya aja yang mau ateis, bukan jangan salahin filsafat.
Oke.
Kalau kamu masuk filsafat gak ateis, ya juga gak apa-apa. Gak ada yang nyuruh kamu jadi ateis atau ateis kalau di filsafat, tenang aja. Kalau ada yang nyuruh, berarti kamu harus mempertanyakan pemikiran mereka. Karena filsafat itu anti-dogmatis, guys.
Mantap. Filsafat itu melakukan justifikasi dan bertanggung jawab.
Yes.
Alright. Oke, baiklah. Kita masuk di sesi penghujung acara di kesempatan kali ini. Ais. Thank you sebelumnya, Abing is asking. Sudah menyempatkan waktunya di podcast Live Wondering. Tapi sebelum kita closing, boleh dong ada hemat apa sih yang teman-teman secara hemat filsafat disampaikan untuk teman-teman Wanderer, sebutannya pendengarnya Live Wondering, untuk sebaiknya kita tuh seperti apa sih di kehidupan?
Seperti apa sih di kehidupan ya?
Yeah.
Ini sebenarnya pertanyaan yang sulit gitu kan, karena kan kehidupan orang beda-beda gitu.
Gue pikir akan bilang, wah ini pertanyaan sangat menarik gitu. Malah sulit ya.
Bagus. Ya kan karena
ya, bagus.
Kehidupan yang sama gitu kan, kalau orang pasti beda gitu kan. Mungkin yang tadi gue bilang sih ya, lu harus jalani hidup lu gitu kan, seperti apa yang lu inginkan, yang tuju gitu kan. Lu gak boleh bergantung sama orang, tapi ya lu, it's your own keputusan sendiri gitu kan ya, lu harus
decision.
Iya, decision sendiri dan lu pernah jawabkan gitu kan. Dan menurut gue sih ya tetap jalani hidup gitu kan, ya nikmati aja, pasti ada ups-nya, ada downs-nya gitu kan. Dan setelah itu pasti lu ada inilah, ada mungkin hikmahnya gitu kan, kalau kata orang-orang kan, apa yang bisa lu ambil dari sana. Dan menurut gue sih tetap kritis gitu kan dengan apa yang terjadi di sekitar lu, jangan langsung kayak oh ikut-ikutan aja gitu kan. Dan
jangan given tuh di lu ikutin aja, tapi juga lu refleksikan kembali sebenarnya ini sesuai nggak sih apa yang gue mau gitu kan, sebenarnya ini bener apa enggak ya, walaupun orang-orang tuh bilang ini bener gitu. Dari gue singkat aja sih begitu, mungkin dari Abung.
Oke, okay, kalau dari gue kesimpulannya adalah guys, pertama kalian harus follow Being Asking. Kedua,
itu nanti gue akan ngomong itu.
Oh, oke, oke, oke.
Gue akan ngomong itu. Gue akan ngomong itu.
Oh, oke. Gue tuh punya naluri promote
Abatur. Promote banget ya, luar biasa. Jadi sebenarnya digital marketing siapa? Lo kapitalis juga.
Jadi guys, cancel bagus ya. Jangan lupa cancel bagus. Hashtag cancel bagus.
Cancel bagus. Oke.
Kalau dari gue mungkin, ini mungkin karena semangat podcast ini juga ya. Tadi kan ngobrol-ngobrol sama Bang Iyok. Kenapa sih podcast ini bisa muncul? Karena nonton Rurouni Kenshin ya.
Rurouni Kenshin.
Rurouni Kenshin kayak
perjalanan
berkelana
berkembara
gitu kan. Dan ya I guess what I have to say is that in life you have to keep wondering. Terus selalu ya open to possibilities. Dan karena kalau gue ngeliatnya gini ya, kalau wondering berkelana itu ada sisi optimismenya gitu loh. Lu enggak yang negatif ngeliat kehidupan, tapi lu kayak hidup sebagai adventure kan. Dan aku rasa itu salah satu, ya mungkin nih kesana kayak Mario Teguh abis gitu ya, tapi ya kalau misalnya hidup itu memang dancing in the dark, kalau hidup itu maknanya gak jelas bagi lu, hidup itu juga lu gak tahu lagi mau ngapain, the least you can do is just to enjoy the little things in life and ya berkelana dengan optimis kan, dengan karena lu gak tahu pas nanti kehidupan lu ke depan lu akan nemuin apa, whether it's good or bad, in the end of the day it's your life. Jadi agak motivator sedikit, tapi kalau misalnya tim Mario Teguh pengen butuh motivator ekstra, hit me up,
asik. I'm ready. Suka gue ini.
Okay, kan? Kalau misalnya ada orang di sini yang butuh jasa-jasa motivasi, hit me up aja pokoknya.
Asik.
Iya gitu lah. Nggak bercanda ya, yang penting sih cancel bagus aja sih.
Aduh.
Gue mau ngomong profound gitu kan, tapi gak bisa, gue tuh orangnya joking-joking terus gitu loh.
Iya emang, parah emang. Iya. Ini gak ada isinya dari kita 35
menit. Iya orang gue di
cut omong,
aja lu, gue udah ngomong panjang lebar di cut ya, gimana coba gitu ya.
Astaga, ya Allah. Oke, okay. Thank you Ade, thank you.
Sama Bang.
Thank you Bagus.
Sama thank you juga udah undang kita nih.
Asik, thank you juga buat A Being Is Asking. Thank you buat Azri yang sedang berjibaku mau ke negeri kangguru. Semoga sukses di sana. Sukses terus buat A Being Is Asking. Dan tentunya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bagus dan juga ada, yang jelas nikmatin aja perjalanan hidup lo. Karena setiap perjalanan hidup kalau menurut gue nih ya, pasti akan ada sesuatu hal yang memberikan kesan pada akhirnya. Karena semuanya itu terjadi bukan sebuah kebetulan, kawan-kawan. Oke, okay, terima kasih banyak.
Berarti kalau gitu gue di-cut bukan kebetulan ya?
Itu bukan suatu kebetulan.
Awas aja.
Aduh, aduh.
Awas aja.
Aduh, aduh, aduh. Aduh, kepala gue pusing. Oke, okay. Oke, okay, terima kasih banyak teman-teman. Kita akan melanjutkan malam hari ini dengan tertawa riang. Lo mau ada closing apa deh?
Closing dari kami, dari gue sama Bagus adalah bagi Sobat Aba, makasih udah nonton podcast ini.
Dengerin.
Oh iya, dengerin.
Gue potong nih.
Biasa, gue seringnya bikin video bang, jadi kayak okay, gini bang. Yeah. Kalau by the way, kalau tertarik, Aba juga ada YouTube channelnya lo guys. Abi ingin asking lah. Apalagi ya guys.
Oke. Okay.
Cuman gue pengen terima kasih banget sih sama semua Sobat Aba dan Sobat Life Wondering yang dengerin podcast ini. Dan kalau kalian baru pertama kali dengerin podcast ini di Life Wondering Podcast, IG-nya go follow Bang Iyok. Karena dia orangnya gokil abis, sangat baik.
Dan sangat bijak ya
guys. Astaga.
Sangat bijak kayak dia nge-cut omongan gue.
Yeah.
Lagi asik-asik.
Harus cancel cerita, soalnya.
Ya kan. Ya cuman sih gue serius bang, makasih banyak udah diundang Aba. Thank dan juga. Semoga Life Wondering Podcast tetap mengembara, melajat lagi ke angkasa.
Amin.
Amin.
Dan juga teman-teman, terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk follow Instagramnya A Being Is Asking. Kemudian juga Instagramnya Ada Gozali. Dan juga Instagramnya Bagus. Silakan dicari di A Being Is Asking. Nanti akan ada di deskripsi juga. Silahkan di follow aja, jangan lupa. Biar mereka ini bisa jadi influencer teman-teman. Karena tadi yang udah diomongin yang termasuk di-cut itu juga sebenarnya sangat menarik. Tapi karena satu dan lain hal jadi harus di-cut.
Tidak ada apa itu Gus,
tidak ada suatu kebetulan. Baik. Hah, ini baru pertama kali gue ketemu dengan guest dari podcast gue yang membuat pipi gue merasa kram sekarang. Baik, saya harus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Wanderer yang sudah mendengarkan. Kalau mau ada komentar-komentar silakan untuk komen di post yang ada di @livewanderingpodcast. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Live life as it best, because at the end, it's just another story. Bye-bye. Bye-bye Ada, bye-bye Bagus. Terima kasih ya sudah mendengarkan Live Wandering Podcast by Iyo Baswara. Cerita, kritik, dan saran kamu bisa disampaikan melalui Instagram yang tertera di deskripsi podcast atau episode ini. Spreading positivity, keep vibing to others. Mari kita sukses dan besar bersama.